ģimenes prakšu pārklājums pa Latviju ir diezgan plašs un liels. Un, lai arī efektīvi tās vakcīnas izlietotu, mēs no sākuma kaut kādu daļu sūtam. Bet tas skaidrs, ja kādā ģimenes praksē ir izlietota 100% tai pieejamo vakcīnu, tad mums attiecīgi ir vēl kaut kāds rezervs, ko mēs varam tad piesūtīt klāt. Protams, ir diezgan grūti katrā no 1200 ģimenes ārsta praksēm saplānot to plūsmu tā, lai katru dienu ir tā rezerve, bet ja mēs redzam, ka pieprasījums ir pārsniegts, varbūt tam pacientam pāris dienas vajadzētu pagaidīt, bet faktiski tā rezerve ir, kas bija pagājušajā gadā, mēs esam iepirkuši būtībā šobrīd tikpat, cik izlietos, un plus ieskaitot to papildus rezervi, iespējami pieaugot.